Moskvadagi Carnegie markazi tadqiqotchisi Aleksey Malashenko aytadi ki, Tojikistondagi voqealar albatta Rossiya bilan aloqalarga o'z ta'sirini o'tkazmay qolmaydi.
Отношения Центральной Азии российская политика продолжает.
Rossiya Markaziy Osiyoga nisbatan siyosatini rivojlantirib boraverar ekan, mintaqadagi har qanday o'zgarishlardan o'z manfaatlarida albatta foydalanadi. Prezident Emomali Rahmon uchun hozir Rossiyadan boshqa yordam beruvchi kuch yo'q. Moskva bu sharoitda nafaqat Tojikistonda, umuman butun mintaqada o'z mavqesini mustahkamlash uchun harakat qiladi. Bahorda maxsus Omon bo'linmasi qo'mondoni Suriya jangarilariga borib qo'shilgan edi. Endi esa mudofaa vaziri o'rinbosari bosh ko'tardi. Bularning hammasi Tojikiston jiddiy siyosiy inqirozni boshidan o'tkazayotganini ko'rsatadi. Qo'zg'olonchi general nimaga umid qilganini aytib bo'lmaydi, lekin u biron nimaga ishonmasa, bunaqa tavakkal qilmasdi, deydi Malashenko. Tojikistondagi o'zbeklar markazi raisi dotsent Ilhom Yusupov aytadiki, shu bahonada ruslar Tojikistonni qo'lga kiritish imkoniyatlarini qidiradi. Ehtimol ruslar ikki tomonga ishlayotgandir, deb faraz qiladi.
Generalni tog' ushlab, tergov adillari aniqlashtiriladi. Endi hali bu aniqlik kiritilgani yo'q endi. Xom undaqalar bor endi. Rus mamlakatini bu yoqqa yordam berishi va hokimlari mustaqilligimizni hech qachon berib qo'yishimiz kerak emasda. Qaysi bir yo'llar bilan olish imkoniyatlarini qidiradi ruslar. Hozirgi kunda shunday har xil terroristik aktlarni tashkillashtirayotganda uchinchi kuchlar borligi aniq deb o'ylayman. G'arblar endi baribir qiziqishi bor, lekin qiziqishi rus davlatida emas. Rus davlati o'z qanotiga olishga harakat qilyaptida. Mumkin ehtimol rus nimasi ikki yoqqa ham yordam berayotgan bo'lishi. Lekin g'arb davlati o'z qanotiga olmaydi, lekin xohlaydiki o'sha taraflar bo'lsak.
Deydi o'zbek tahlilchisi. Tojik siyosatshunosi Abdujabbor Yo'ldoshev aytadiki, endi Tojikiston prezidenti O'zbekistondagi kabi qattiq diktatura o'rnatishga majbur bo'ladi.
Majbur mesha yak diktatura joriy qiladi. Chunki va majbur shunaqa, men misol keltiraman O'zbekiston.
O'zbekistondagi kabi bir diktaturani o'rnatishga majbur bo'ladi. Chunki vaziyat o'zi uni shunga olib borayotgan edi. Hukumat Tojikiston Islom uyg'onish partiyasini yopishga intilayotgan edi. Tayyor bahona paydo bo'ldi. Endi Tojikiston hukumatiga hech kim e'tiroz ham bildirmaydi. Otishmalar, qon to'kilishi bu jiddiy bahona. Bu Rossiya uchun ham qo'l keladi. Rossiya bu yerda o'z harbiy bazasini endi bemalol kuchaytirishi mumkin. Hukumat ham bunga rozi bo'ladi. Lekin shunday sharoitda g'arb mamlakatlari tomoshabin bo'lib qolmasligi kerak. Demokratik tamoyillar oyoq osti qilinmasligi zarur. Chunki Rossiya faqat o'z davlati manfaatlarini ko'zlaydi.
Rossiya faqat manfaati davlati xudishi mumkin.
Deydi tojik siyosatshunosi. Dushanbelik o'zbek ziyolisi Ziyovuddin Rahmatovning fikricha, o'tgan qurolli to'qnashuvlar Tojikistonda davlat to'ntarishiga urinish emas. Ba'zi rus tahlilchilari o'z manfaatlaridan kelib chiqib fikr bildirishmoqda. Bu yerda sobiq oppozitsiya vakillari bosh ko'targan. Ularga ishonib bo'lmaydi, deydi. Tojikistonda, deydi u, hozir ichki dushman o'z qiyofasini ko'rsatdi. Kimning kim ekanligi ayon bo'lmoqda. Jamiyatga zararli unsurlar tagi tugi bilan yo'qotilishi zarur. Rudakin nohiyasidan Ernazar Eralifning fikricha, mavjud vaziyatdan eng ko'p siyosiy manfaat ko'ruvchi bu Rossiya bo'ladi. Chunki qadimdan Chor Rossiyasi bu mintaqa boyliklariga ko'z tikib kelgan.
Rossiya o'zining manfaati uchun ko'p narsadi. Mana bu bir o'ziga qandaydir bir manfaat uchun kurashib, olishib, harakat qilaveradi. Shu vaqtida mana Toshkentda temir yo'l qurildi, Qo'qonda qurildi, Xo'jandda bo'ldi temir yo'l. Bularni nima maqsadda qurdi? Shu hamma narsani o'shaqa toshib berib yuborish uchun. O'zini issiqdan o'zi olaveradi, hamma narsani o'ziga o'zidan tayyorlaydi. Yo bo'lmasa o'zini quyonni o'zini tulkisi bilan ovlaydigan odamlar yo'q emas. Bu bor, avvaldan bor, bugun ham bor, keyin ham bor.
Deydi Eraliyev, Qo'jantdagi o'rta maktab direktori, Xalq Demokratik partiyasi a'zosi Fayzullo Fayziyev aytadiki, nima bo'lganda ham Tojikiston Rossiya soyasida ish ko'rishga majbur.
Tojikiston xoyim nihoyim manfaatxo'y strategiy Rossiya darajada mavjud.
Istasak, istamasak, Tojikistonda Rossiya strategik manfaatlari o'rin olgan. Bundan qochib bo'lmaydi. Har qanday sharoitda ham biz Rossiya bilan hisoblashishga majbur ekanligimizni tan olishimiz kerak. Lekin milliy manfaatlarimizga ziyon yetkazmasligimiz zarur, deydi Fayziyev. Mahalliy kuzatuvchilarga ko'ra, o'tgan hodisalardan keyin Tojikistonda Islom uyg'onish partiyasining yopilishi aniq bo'lib qolgan. G'arb mamlakatlari ham hukumatni oppozitsiyaga siyosiy bosim ko'rsatishda ayblashi qiyin bo'ladi. Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.